Omlouvám se, já jsem si vypínal zvuky pro jistotu. Bratři a sestry, přátelé, všechny vás srdečně zdravím. Těšil jsem se na vás. A mám radost, že můžu vidět sestru Fuňakovou mezi náma taky, Tyrlíkovi, Halinku. Že můžeme přivítat tady i sestru, že už je v pořádku, Raškovu, že už je to v pořádku. Já si, když jsem viděl, že otevřela dveře, tak se otevřely dveře, vstoupí sestra Rašková a nese berle ve vzduchu. Říkám, je to dobrý. No ale pak už se o ně opírala zase. Je to velký dár Boží, že se tady můžeme setkat. Víte to, o čem bych spolu s vámi chtěl dneska přemýšlet, je otázka toho, co prožívala církev po celá staletí, dá se říct tisíciletí. A to, co si myslím, že se odehrává i v současnosti v církvi a s čím musíme počítat, nebo bychom měli počítat. Blíží se konec kalendářního roku a ve světě můžeme vnímat velké napětí. Já nevím, jak to sledujete kdo, ale jenom trošku, když se člověk zajímá o to dění ve světě, tak můžeme vnímat napětí, skutečně velké napětí ve světě. A žijeme v době takových světových událostí, o kterých jsme pravděpodobně před 10 lety si neuměli představit, že to bude takovýmhle způsobem probíhat. Že? Neměli jsme třeba takovou představu. Ale teď je to realita. A čas se posouvá a my můžeme víc vnímat naplňování toho, co říkal pán Ježíš na Olivecké hoře. Vy víte dobře, že se ptali učedníci, že je to zajímalo, protože taky věděli, že jsou smrtelní. A zajímalo je, kdy to bude. Kdy ty přijdeš? Jak to bude vypadat? Řekni nám to. A pán Ježíš jim to říkal. A církev během celých těch tisíciročí, která chtěla žít podle slova Božího, chtěla žít skutečně tak, jak nám to pán Bůh zanechal ve slově Božím, měla problémy. My zpětně, protože žijeme v tomto tisíciletí a máme možnost sledovat historii, tak my můžeme dost vidět to naplňování se toho, jak to pán Bůh ve slově Božím všechno ukazoval, jak to všechno probíhalo, jak to probíhá. Máme tu možnost vidět, že ty proroctví jsou věrný, že se to všechno děje a dělo se to všechno, tohleto. Ať to byla doba Waldenských, ať to byla doba Lutera, vždycky pán Bůh tady měl církev, která chtěla žít podle slova Božího. Proč o tom hovořím vůbec? Právě protože žijeme v čase a události ve světě se posouvají, je dobré přemýšlet. Přemýšlet o tom, jako církev, jak jako církev budeme tímto údobím procházet. Bůh zná naše myšlení, naše životní postoje, co od každého z nás Ježíš Kristus očekává. Zachovat věrnost víry. Blíží se naše vykoupení. Každou minutou, každou hodinou, každým dnem se blíží naše vykoupení. A úvodem jsme slyšeli verše ze 4. kapitoly přísloví. Prosím vás, píše tam autor především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Především. On to staví na první místo v našem lidském žití. Především toto sleduj u sebe. To je pro tebe životně důležitý, tohleto. A on říká, co s tím souvisí. Když budu střežit to svoje srdce, budu hlídat svoje ústa, co mluví, co říkají. Budu se vyhýbat tomu, abych byl falešným svědkem něčeho. Budu se dívat na to, aby byl upřímný ve své řeči. Moje oči mají hledět rovně, přímo. Vzpomínáte si, když Ježíš Kristus říká, že když to oko tvoje se dívá špatným směrem, že by bylo lepší, kdyby do království Božího jsme vyšli bez toho oka? On říká, kdyby si jenom pohleděl. A tam je to spojeno na tu ženu, chtivě. Už jsi zhřešil. Sleduj stopy svých nohou. Kam jdeš? Co chceš dělat ten moment? Je to skutečně pro oslavu Pána Boha? To, co ses rozhodl, že teď budeš dělat zrovna? A nebo je to jenom tvoje, že si myslíš, že to je tak v pořádku, že to tak podle svého rozumu spochopil, že to je dobré. A on tady říká, autor, že všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Co bychom mohli považovat za pevnou cestu? Je jenom jedna pevná cesta, která vede k životu věčnému. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. To je jediná pevná cesta, po které když půjdeme, tak víme, že po ní dojdeme toho cíle života věčného s Pánem Ježíšem. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Odvrať od zlého svou nohu. Bratři a sestry, apoštol Pavel, když psal do Efezu, tak varoval před tím, aby jsme si dali pozor na to, aby jsme nebyli zmítáni každým učením jako větrem se klátící stína. Varoval před tím, varoval, prosím vás. Jak já můžu chránit svoje srdce a před čím? Jak to tedy vypadá v praxi? A když si otevřeme Jeremiáše 17. kapitolu, prosím, kdo máte svoje Bible, můžete sledovat. Jeremiáš 17. kapitola. Budeme číst verš 9. a 10. Jeremiáš 17. 9. 10. A prorok tady píše, nejlstivější je srdce na de všecko a nejpřevrácenější, kdo vyrozumí jemu. Já, Hospodin, který zpytuji srdce a zkušuji ledví, tak, abych odplatil jednomu každému podle cesty jeho, podle ovoce skutku jeho. Pán Bůh mě zná. Pán Bůh mi rozumí. Ježíš Kristus mě neodsoudil, ale jenom říká, střež to svoje srdce. Když ženu přistihli při cizoložstvu a měli ji ukamenovat, tak se jí nakonec ptá Ježíš, když všichni odešli, byli obviněni ve svědomí. Žádný tě neodsoudil? A říká, ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš více. Chraň svoje srdce. Chraň je. A pokud už se stalo něco, přijď za mnou. Nenechávej to někde schovaný Nemyslí si, že o tom nevím. Přijď za mnou s tím. Řekni mi to. A on říká, že je věrný a spravedlivý Bůh, když mu budu vyznávat svoje hříchy, aby mi je odpustil a očistil mě od nepravosti vší. Bratři a sestry, přátelé, jak mám tedy chránit své srdce? Je to v lidských silách? Jít tou cestou, o které jsme četli z toho přísloví? Já vám řeknu upřímně, já se na to jako člověk necítím, že bych dokázal jít sám ve vlastní síle tímto směrem. Ale v Boží moci to je. A já si dovolím znovu s vámi otevřít Janovo evangelium, 15. kapitolu. Pojďme prosím do Janova evangelia, do 15. kapitoly. Kdo máte Bible? A velice známý verš, prosím vás, ale to je jediná možnost, jak mohu naplňovat to, co jsme četli v přísloví. 5. verš. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učinit. Není jiná cesta. Pokud budu napojen na Ježíše Krista, moje cesta bude vypadat podle toho, co radí, prosím vás, autor přísloví. To, co jsme slyšeli. Šalamun věděl, proč to píše. On prožíval nějaký život. On dobře věděl, o čem píše. Během života na člověka přicházejí různá pokušení. Ten zlý obchází jako lev řvoucí. A bylo by naivní, prosím vás, myslet si, že mne se rady Božího slova netýkají. Bylo by to naivní. Pavel píše do Korintu, píše v 1. Korintským, 10. kapitola, píše, že aby jsme si dali velký pozor na to, aby jsme si nemysleli, že už stojíme. Ne. Nestojím. Celý život, než zavřu oči tady, jsem pořád v nebezpečí toho, že zhřeším a že to nevyznám Bohu a sám se oddělím. Prosím vás, jedině napojení na Pána Ježíše v tomto smyslu, v tomto duchu je možno, že procházíme tím údolím tady k vítěznému konci. Tam jednou s ním. Ale to je radostná zvěst. Ježíš s náma chce být, on s náma počítá. Církev v minulosti procházela různými situacemi, to už jsem uvedl na začátku, a v každé době měl Bůh na této zemi církev, která chtěla žít podle Božího slova. A právě proto byla pronásledována. Právě proto. Tehdy se vždy ukazovala trpělivost svatých a těch, kteří zachovávají Boží přikázání. Ve zjevení ve 12. i ve 14. kapitole není zbytečně zaznamenáno, koho šel Satan pronásledovat. Ty, kteří budou zachovávat Boží přikázání a mají svědectví Ježíšovo. A já si dovolím, prosím vás, ještě s vámi otevřít Římanům 7. kapitolu a budeme číst verš 12. A než budu číst, tak bych chtěl jenom podotknout, že Pavel v této kapitole vyznává, jak na tom je. Vy to víte, písmáci. Že na tom se necítí být žádný hrdina. Že cítí, ví, že je hříšník. Proto tu kapitolu taky končí. Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla hříchu a smrti. Ale děkuji Ježíši Kristu, děkuje, že? A všimněte si, on tady říká v tom 12. verši, říká, a tak zákon zajisté je svatý a přikázání svaté i spravedlivé a dobré. Dobře věděl, proč to píše. Dobře věděl, že mnozí s tím zápasí a budou zápasit. A Pán Bůh ho to nechal zapsat do slova Božího, aby my, co to čteme, jsme přemýšleli, jestliže tedy je zákon svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré, no tak je to pro mě dobré. A já bych to měl v tomto duchu přejímat do svého života. Bůh mi chce dát něco dobrého. Když o to stojím, on mi dává dobré. Jak už jsem uvedl, z historie můžeme sledovat příběhy těch, co brali Boží slovo skutečně vážně. Mám tady jeden příběh, prosím vás, který jsem četl, teď nevím ten název té knihy, ale je to příběh ještě po Bělohorského vlastně bitvy, že po Bělohorské době, je zaznamenán, no, hovoří o bratru Bártovi, je to myslivec, to byl, a byl pod stálým dozorem jezuitu, prosím vás. A já si ten příběh, jsem si ho schválně oskenoval a já si ho dovolím přečíst. Bratr Bárta, jeden z věrných pod stálým dozorem otců jezuitů byl. Nebyl si nikdy jist jejich návštěvou. Jednoho dne odpoledne přišli tři. Jednoho už znali, ale jeden byl takový mladý a krásný. Rád se vyptával na děti, na jejich zdraví a jak se jim daří. Mluvil tak hezky, až lidé při hovoru zapomínali na to, proč jezuité přišli. I u Bárty se vyptával na vnuky, kteří museli kvůli víře emigrovat. Když odešli, řekl si Bárta, že si na ně musí dát pozor. Marie, přines prosím Bibli, vyzval svou ženu chvíli po jejich návštěvě. Ale vždyť je ještě světlo, obávala se. Co kdyby se jezuité vrátili? Dnes už nepřijdou. Můžeš být klidná, odpověděl Bárta. Nebudou mě přeci navštěvovat dvakrát denně. Je nás tu víc, mezi které musí dělit svou pozornost. Ale já se přeci jen bojím. Počkej, až se setmí. Pak zavřeme a zatemníme okna a rozsvítíme si, namítala zase Bártova žena. Bárta neustoupil. Řekl, že aspoň jednou chce zase číst Boží slovo pod jabloněmi, v sadě, za chalupou. Že zase chce jednou vzdát Pánu čest v září slunka. Marie tedy Bibli přinesla. Oba si sedli na lavičku, která stála vzadu u plotu. Bárta se krátce, ale srdečně pomodlil a otevřel Bibli. Otevřel ji náhodně a jeho zrak utkvěl na 15. kapitole Janova evangelia. Četl, většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za své přátele. Dále však nedočetl. Protože v tom okamžiku bouchla vrátka, která vedla do zahrady a v zahradě se objevil otec Florián s vojenskou asistencí. Bárta vyskočil a kniha, kterou držel v ruce, mu spadla na zem. Jezuita, kterému slunko svítilo přímo do očí, ještě Bártu ani jeho ženu nespozoroval. A v tom se stalo něco, co Bárta nečekal. Koruna nejkošatější jabloně se rozhýbala a v okamžiku z ní seskočil malý rozcuchaný a bosý chlapec. Rychle se zhybl, uchopil Bibli a už jako lasička běžel přímo vstříc jezuitovi. Bárta skameněl. Dobře ho znal. Byl to Vítek, chlapec z rodiny, která jako první ve vesnici přestoupila na katolictví. A proto se těšila obzvláštní přízni a lásce otců jezuitů. Neovládl se a zařměl. Vítku, hned to vrať. Jak můžeš tak drzým způsobem sáhnout na cizí majetek? Za to tě Bůh přísně potrestá. Tím na sebe upozornil otce Floriana, který rychle přišel k němu. Mezitím už byl Vítek rychle u něho a prosil, nedejte mě důstojný oče, proč se na tebe Bárta zlobí? Co jsi mu vzal? Nic, důstojný oče, nic jsem nevzal. Utrhl jsem si jen několik jabloňových květů, snítek, tady vidíte. A Vítek podával jezuitovi hrst květů. A proto tak křičíš, Bárto, inu páni vojáci jsou zvědaví na tvou chalupu. Prohlédneme si ji. A zahradu také. Bárta zůstal mlčky stát. Marie usedavě plakala. Procházel okolo nich právě voják a všechnu trávu i lavičky prohledal, dokonce i na jabloň vyšplhal. Kdyby Bible zůstala ležet na zemi, určitě by ji viděl. Prohlídka tedy dopadla dobře, ale u Bártu přesto celou noc nespali. Co jen Vítek udělá s naší Biblí? Proč ji hned neodevzdal jezuitovi? Chce mě snad vydírat? Takové myšlenky se honily hlavou starého myslivce. Druhý den, časně ráno, zaklepal kdosi na okno. Stál tam Vítek. Bárta mu otevřel. Vítek vstoupil beze slova do chalupy a podával Bártovi jeho Bibli. Vítku, ty mi ji neseš? Ty jsi přeci jen nedal jezuitům. A co za ní chceš? Chtěl bych, abyste se za mě a za nás všechny modlil a abyste mi požehnal. Bártovi oči se zaleskly slzami. Před ním stál malý, poctivý bratr. Dítě rodiny, která zapřela. Chlapec, kterému i sám Bárta ublížil a podezříval ho ze zrady a nečestnosti. Dvě slzy spadly na hliněnou podlahu a pak ruka starce měkce položila na chlapcovu skloněnou hlavu. Požehnej a ostříhej tebe, Hospodin, zaznělo slavnostně z jeho úst. Vítek mlčky uchopil žehnající ruku, přitiskl ji na své horké rty a v okamžiku byl pryč. A hlava Bárty se schylila k vroucí modlitbě díku a prozeb. Modlil se za malého, krásného bratra, kterého právě objevil. Bratři a sestry, církev vždycky bojovala a bojuje a bojovat bude. Až do konce. A to, co se tehdy dělo, bude se dít i nyní. S tím počítejme. Počítejme s tím, že budeme prožívat podobné chvíle jako církev. Ale Ježíš Kristus řekl jednu důležitou myšlenku. Otevř Matoušovo evangelium 6. kapitolu. Matouš 6. kapitolu. A tady budu číst verš 21. Matouš 6, 21. Nebo kde je poklad váš, tu je i srdce vaše. Jestliže budu brát vážně slovo Boží, jestliže doopravdy to bude můj poklad, jestliže zastávám to, že skutečný vysvobození člověka je jenom v Ježíši Kristu, že on je jenom ta cesta, pravda a život, pak budu se dostávat do situací, kdy mě budou obviňovat, že jdu špatným směrem. A prosím vás, já už jsem to zažíval. Neříkám něco jenom teoretického. Bude to. S tím počítejme. Příchod Ježíše Krista je blízko. Dovolím si ještě číst slova sestry Vajtové z Jitřenky Maranata z roku 1994, kterou vydal Advent Orion. Z 26. října. Nadpis je Blíží se naše vykoupení. Začíná to veršem Lukáš 21:28. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Žijeme uprostřed a posledních událostí dějin tohoto světa. Proroctví se rychle plní. Rychle také míjí období zkoušek. Nemáme nazbyt ani chvilku času. Kéž nejsme nalezeni jako spící na stráži. Ať nikdo ve svém srdci nebo svými činy neříká, můj pán odkládá svůj příchod. Ať poselství o Kristově brzkém příchodu zní v upřímných slovech varování. Přesvědčujme všechny, aby činili pokání. Pán brzy přijde a my musíme být připraveni na setkání s ním. Rozhodněme se učinit vše, co je v našich silách, abychom předali světlo svým bližním. Nemusíme být přitom smutní, ale naopak buďme radostní. Stále bychom měli před sebou vidět Pána Ježíše. Přijďte brzy a my musíme být připraveni a očekávat jeho příchod. Bude nádherné jej spatřit a být jim přivítání jako jeho vykoupení. Čekali jsme dlouho, ale naše naděje neochabuje. Až potom spatříme krále v jeho nádheře, budeme navěky požehnáni. Cítím, že bych měla hlasitě zvolat, pojďme domů. Přichází chvíle, kdy Kristus přijde s velkou mocí a slávou, aby své vykoupené vzal k sobě do jejich věčného domova. Ježíš Kristus nás pozbuzuje na této cestě. Bratři a sestry, jenom bych ještě zmínil pro mě živý příběh nedávný, kdy jsem měl možnost studovat slovo Boží s dvěma lidmi, kdy bylo vyznáváno, ano, sobota je den, který Pán Bůh posvětil a požehnal. A dneska slyším, to je špatné učení. Neděle je ten správný den. Bratři a sestry, myslíte, že o mě nebudou mluvit, že jsem je učil v sobotě? Budou. Já s tím počítám. Ale Ježíš Kristus, když odvezeme Janovo evangelium 14. kapitolu, prosím vás, nás pozbuzuje. A budu číst hned verš první. A tady Pán Ježíš říká, nermutíš se srdce vaše, věříte v Boha, i ve mne věřte. Vy znáte ty verše dál. Ježíš připravuje místo a vrátí se a vezme nás k sobě. Zůstaňme věrni našemu poznání, tomu, co učí slovo Boží, ne lidská nauka. Amen.